Sveiki, mėlyi Marijos radijo klausytojai, aš Laurynas Jacevičius, klausytės laidos Biblijos slėpiniai. Jie vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka.
Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbam apie pradžios knygą, esam prižygiavę 30 šios knygos skyrių, bandysim jį skaityti per dvi dalis, tad nieko nelaukia, kiek berniauti už ragų ir pradedam skaityti nuo pradžios knygos 30 skyriaus pirmos eilutės. Matydama nepagimdantį Jokūbų vaikų, Rachelė pavydėjo seseriai ir sakė Jokūbui: duok man vaikų, antraip aš mirsiu. Įpykęs Jokūbas ją atkirto: argi aš galiu būti dievas, kuris nedavė tau iščių vaisiaus? O jie atsakė: žiūrėk, turiu tarnaitę Bilhą, sueik su jie, įdantį pagimdyto ant mano kelių ir per ją turėčiau vaikų. Taigi jis davė jam savo tarnaitę Bilhą kaip žmoną, ir Jokūbas suėjo su ja. Bilha pastojo ir pagimdė Jokūbui sūnų. O Rachelė sakė: dievas mane apgynė, iš tikrųjų išgirdo mano balsą ir davė man sūnų. Todėl jį pavadino jį Danu. Rachelės tarnaitė Bilha vėl pastojo ir pagimdė Jokūbui antrą sūnų. Tuomet Rachelė ištarė: ėjau grumti su savo seserimi lemtingose varžybose ir nugalėjau. Užtat jį pavadino jį Naftaliu. Pamačiusi nebegalinti gimdyti, Lėja paėmė savo tarnaitę Zilpą ir davė ją Jokūbui žmoną. Tuomet Lėjos tarnaitė Zilpa pagimdė Jokūbui sūnų. Lėja sakė: kokia sėkmė, ir pavadino jį Gadu. Lėjos tarnaitė Zilpa pagimdė Jokūbui antrą sūnų. Lėja pasakė: kokia aš laiminga, juk visos moteris vadins mane laiminga, ir pavadino jį Ašeru. Vieną dieną per kviečiapjūtę, būdamas laukuose, Rubenas aptiko mandragorų ir parnešė namo savo motinai Lėjai. Rachelė tarė Lėjai: prašyčiau duoti man truputį savo sūnaus mandragorų. Lėja ją atšovė: nejau tau negana, kad atimei mano vyrą? Argi norėtum atimti ir mano sūnaus mandragoras? Rachelė atsakė: teguli, jis šią naktį su tavimi už tavo sūnaus mandragoras. Taigi vakare, Jokūbui grįžtant iš laukų, Lėja išėjo jo pasitikti ir paskelbė jam: turi pas mane ateiti, nes aš nusamdžiau tave už sūnaus mandragoras. Tad tą naktį jis gulėjo su ja. Dievas išklausė Lėjos, ji pastojo ir pagimdė Jokūbui penktą sūnų. Lėja sakė: dievas man atlygino už tai, kad daviau savo vyrui tarnaitę, todėl ir pavadinom jį Isacharu. Vėl tapusi nešė ir pagimdžiusi Jokūbui šeštą sūnų, Lėja sakė: dievas davė man rinktinę dovaną. Šį kartą mano vyras atneš man dovanų, nes pagimdžiau jam šešis sūnus, ir pavadino jį Zabulonu. Po to jį pagimdė dukterį ir pavadino ją Dina. Dabar dievas atsiminė Rachelę, išklausė jos ir atvėrė jos iššes. Ji tapo nešė ir pagimdė sūnų, tardama: dievas nuėmė nuo manęs gėdą. Ir pavadino jį Juozapu, sakydama: te prideda man dievas dar vieną sūnų. Gal pradėkim nuo to, kad jau pačioje pradžioje skyriaus girdim tarsi aidų atkartojant tai, kas prieš tai vyko. Pavyzdžiui, tai lūtė pirmoji: duok man vaikų, antraip aš mirsiu. Man iš karto į galvą ateina ta mintis ir ta vieta, kai Ezavas prašo Jokūbo duoti jam tą lėkštę sriubos, sako: aš taip pat mirsiu. Na, ne, jis nemirs, visi suprantam. Ir čia taip pat irgi atrodo, kad Rachelė taip pat nemirs tą pačią akimirką, bet jausmas yra tarsi toks. Po to kitoj vietoj, kai jau Lėja ir Rachelė duoda tarnaitės savo vyrui tam, kad su tomis tarnaitėmis sueitų ir per jas jie turėtų sūnų. Tai taip pat Abraomo ir Saros istorija, vėlgi neišvengiamai mums atsikartoti, gal pabandom šitas gijas truputį išpainioti.
Iš tikrųjų, Laurynai, šitoje istorijoje mes turim labai daug nuorodų, tam tikrų nuorodų, tam tikroje stilistikoje į buvus praeitas istorijas ir dėja į jų, na, pavadinkime tas neigiamas dalis. Jau teisingai pastebėjai tą frazę: jūs mirštume, sutikome Ezavę, kuomet jisai pardavė savo pirmgimystę. O kas vyksta šitoje istorijoje? Šitoje istorijoje vyksta irgi pardavimas ir pirkimas, bet yra parduodamas santokinis vyras, naktis su juo, ir už maistą. Labai panašu kaip ir Ezavas. Ezavas pardavė pirmgimystę už raudoną sriubą. Čia parduodamas yra vyras už mandragorus, kaip mes skaitome. Jebraiškai tas raudona atrodo labai panašiai, nors skamba nepanašiai, bet vizualiai atrodo tas žodis panašus į tą mantragorų, dudaim žodį. Tai čia yra sąmoninga nuoroda į tą pardavimą, kuomet yra parduodama tai, kas neturėtų būti parduodama, ar ne? Tai yra ta šeimos teisė, jinai neturėtų būti prekybinis objektas. O jis įvyksta, tik tai ne pirmgimio teisė, čia yra sutuoktinio teisė. Ir vėliau, kai autorius jau kalba apie Jokūbo ir Lėjos santykį, sako: Jokūbas gulėjo. Paprastai, kai apie sutuoktinius santykius kalbam, jis pažino žmoną visada, o šitoje vietoje gulėjo. Tai yra nuoroda į Loto istoriją su dukterimis, kurios gulėjo su tėvu. Taigi šitoj istorijoje mes matome labai daug atsikartojimų irgi iš Abraomo giminės santykiuose. Loto atvejis, Ezavo atvejis, Izmaelio gimimas, kuomet gimsta iš tarnaičių. Čia lygiai tas pats gimsta dalis Jokūbo vaikų iš tarnaičių. Tuo pačiu, ta pačia logika, kaip ir Sara atidavė savo tarnaitę. Ir mes žinom, kad visos tos istorijos neprisidėjo prie Dievo išganimo plano. Tai buvo tam tikras nukrypimas į žmogiškas pastangas, į žmogiškumą, į pasitikėjimą savimi. Ir autorius mums nori parodyti, kad šiuo atveju mes matome tą 12 patriarchų, bet jų pradžia yra mus nuvilinti. Jų pradžia yra sumaišyta su tuo, kas turėtų būti dar Dievo apvalyta. Ir Dievas veiks su šitais žmonėmis. Juozapo istorija, sekančia mūsų istorija, kuomet ir išieškės pavydas tarp motinų, jis persiduos vaikams, ir 10 sūnų Jokūbo, kurie nebus pilni broliai Juozapo, jie išduos Juozapą vienintelį Rachelę sūnų tuo metu. Tai persiduos ir pavydas pavirs jau išdavystę, broliai išduoda taip pat iš pavydo ir vėliau patys broliai pasikeis. Ir tokiu būdu Jokūbas juos palaimins tik tai tada, kai jie sutiks aukotis už Benjaminą, už vėl kitą Rachelės sūnų. Bet dar turės daug praeiti laiko, kol Dievas išgydys juos nuo šitų dalykų, kurie yra juose. Bet autorius mums duoda visą eilę nuorodų į buvusias istorijas, į tas neigiamas jų dalis, parodydamas, kad tai, kas gimsta, dar tikrai nėra galutinė Dievo šeima, kuri bus naujoji Dievo kūrinijos dalis. Dar tikrai nėra tai. Dar mes nematome naujo Adomo ir naujos Ievos, kurios laukiame nuo pirmų puslapių. Turi pasirodyti naujas Adomas, nauja Ieva. Atrodytų, ar ne, kad jau yra tai, bet kai mes Jokūbe tarytum laukiame, galbūt jame bus naujas Adomas, tai kaip gimsta 12 jo sūnų, tokiu būdu mes suprantame, dar ne. Esminė idėja yra dar ne, mes turim laukti kažko kito ir turbūt, būdami krikščionis, mes žinome, kad 12 apaštalų yra naujos kūrinijos, naujos šeimos dalis, kuomet naujas Adomas, paskutinis Adomas, mūsų viešpats Jėzus, pradeda naują kūriniją ir pradeda 12 naujų patriarchų. Tai šitas skyrius tikslas yra mus nuvilti, parodyti, kad šitie 12 dar nėra galutiniai 12. Ir kai kalbam apie mandragorų istoriją, ar ne, vertime mes turim žodį mandragoras, todėl kad į graikišką vertimą septuaginta taip pasirinko vertė įversti. Bet hebrajiškam tekste yra žodis dudaim, kurio pagrindinė šaknis yra susijusi su žodžiu meilė. Tai kitaip tariant, reiškia meilės vaisius, meilės obolys galim būti versti ir kažkas tokio, kas duoda vaisingumą ir meilę. Aistą, ar ne, ta meilė, kuri yra geidžiančioji meilė, būtent tos meilės rušis. Kur mes turėjom sąskambis su šito, kuomet buvo lūkestis gauti kažkaip tai, bet vėliau paaiškėjo, kad tai nuvilė, nes pastebėkit, kad Rachelė tikisi, kad šitas vaisius duos jai vaisingumą, bet jis jo neduoda. O Lėja, atidavusi šitą vaisių, vaisingumą gauna, nes autorius sakė, kad jį jau buvo paliovusi gimdyti, bet staiga atidavusi vaisių, jį gauna vaisingumą, o Rachelė norėjusi gauti vaisingumą arba gyvybę, jos negauna. Kur mes turėjom klausimą apie gyvybę ir išmintį, kuri tarytum žadėjo suteikti išmintį ir gyvybę, bet nedavė. Tai pirmasis vaisius, kuris Ievos akise turėjo lūkestį duoti išmintį ir per ją gyvenimą, tai ką turi, kad iš tikrųjų yra gyvybės medžio dalis, tačiau kai jinai gauna tą vaisių, jinai netampa išmintinga, jinai neranda gyvenimo. Toks įvyksta paradoksas, jinai ima, bet praranda. Tai reiškia, dieviškas gyvenimas ateina atiduodant. Tai šiuo atveju, kaip ir Jėzus sako, geriau yra, reiškia, nėra prasmės laimėti visą pasaulį ir prarasti savo sielą, ar ne? Tai imant, tu negauni, ar ne? Dievo gyvenimas toks paradoksalus, jis ateina tada, kai mes atiduodam. Ir čia vat sąmoningai autorius pasirenka meilės vaisius, mes tiksliai nežinome, kokia tai yra rūšis. Taip, jau kai buvo verčiama į graikų kalbą, buvo pasirinktas, sakykime, atitikmuo, tuo metu buvo manoma, kad mandragoras galėtų būti, ar ne, toks sprendimas. Bet kitis biblistai pastebi, kad Mesopotamijoje mandragorai neaugo, ar ne, kad mes turim kažkokį neaiškų vaisių, slepingą vaisių. greičiau tariant, esmė yra, kas juo, kuo tikimas. Ir čia yra nuoroda į Jėvos vaisių, ar ne, kuomet gyvatė žvėris iš lauko, ją sugundo tą vaisių, o šį kartą vaisius yra atnešamas iš lauko, jis yra randamas lauke, rubeinas, na, juo irgi suteikia tą viltį, atneša iš lauko ir jis tampa, sakykime, tuo gundimo objektu, kuris žada suteikti gyvenimą, bet jo nesuteikia, įimant jo negauna, bet Lėja jo atsisakiusi gauna, reiškia vaisingumą. Ir vėliau Rachelė, nors autoris mums nedetalizuoja, bet jį tampa vaisinga ne vaisiaus dėka, o tada, kada Dievas ją prisimena, reiškia jos skausmo ir Dievo ieškojimo dėka, galima pasakyti, kuomet Dievas jai duoda gyvenimą, o ne jį pati jį suranda savo pastangomis, iš pradžių per tarnaitės, vėliau per vaisių ir visa tai pasirodė nevaisinga. Tai iš tikrųjų tie sąskambiai su pradžios knygos pirmaisiais skyriais, vėliau su Abraomo patirtimi, Loto patirtimi mums, na, visa tai sukoncentruoja ir rodo tam tikrą, turėtume mūsų nusivylimą, ar ne, arba nusivylimą tuo, ko žmogus va, tikisi rasti, panašiai kaip Jėva tikėjosi iš to vaisiaus, ar Sara iš pradžių ir panašiai, ir sudužimą žmogaus, atsisukimą į Dievą, kuris vienas duoda gyvenimą ir tada atsiranda, iš tikrųjų, Juozapas gimsta. Sūnus, kuris kentės, bet kuris galų gale per savo kentėjimus ateis į šlovę ir išgelbės visą šeimą, ar ne? Tai va, iš tikrųjų, toks pranašiškas Juozapo prototipas ateinančio mesijo. Tai šiuo atveju galbūt trumpas komentaras būtų toks.
Minėjote apie tai, kad Lėja ieško Dievo ir jinai yra tada išklausoma, atveriamos iššios ir atiduodama jinai gauna, bet vat, pora tokių dalykų krenta į akis. Tai vienas, kad tas ieškojimas toli gražu nėra atrodo be klaidų, kad nėra taip, kad jinai čia taip jau labai teisiai visur elgtųsi ir tada už tą teisumą Dievas ją atlygina, bet atrodo nepaisant to, kad jinai truputį galėtų sakyti liaudiškai grybauja, bet vis tiek Dievas ją kažkaip išklauso. O antras dalykas, 18 eilutė, Lėja sakė, Dievas man atlygino už tai, kad daviau savo vyrui tarnai. Atlygino, tai čia gerąją prasme. Bet atrodytų, kad jinai net netaip interpretuoja, tarsi, kad nes jinai elgėsi panašiai kaip Abraomas su Sara, norėdama kažkaip va, tą Dievo planą pakreipti, greičiau kažką padaryti ir tarsi interpretuoja, kad va, Dievas patvirtino tai, ką aš dabar padariau. Ir tada galėtum kelti tokį platesnį klausimą, kaip tas iš vis yra teisiojo ir neteisiojo malda, nes Naujame Testamente parašyta, kad daug gali karšta teisiojo malda, o čia atrodo, ta teisumo nėra ypatingai daug, bet vis dėlto Dievas atsako, tai pirma klausimo dalis. O antras dalykas yra tai, kad jinai netgi, kai jai yra atsakoma, Dievas atsako, jinai suinterpretuoja netinkamai ir neteisingai. Tai ką dabar reikėtų su to daryti?
Čia sunkus klausimai, Laurynai, bet iš tikrųjų sunku gal suprasti, todėl kad mes juos vertiname iš savo kultūros patirties. Tai, kad Lėja atiduoda savo tarnaitę, Lėja vertino kaip tam tikrą auką. Kodėl nes jį pasidalino savo garbe ir šeimos valdžia? Jinai leido tarnaitei tapti antraeilė žmona, bet vis tik žmona. Ir tokiu atveju tarnaitei tai buvo paaukštinimas, nors mes šiandien, sakykime, taip nemastytume. Bet toj kultūroje, ar ne, tarnaitė tampa jau nebe tarnaitės padėtyje, bet tokios, sakykime, žmonos padėtyje. Ir lygiai taip pat Lėja sumažina save. Taip kad ji čia išvelgia savo tam tikrą auką. Problema yra, kaip tu sakai, Laurynai, kad Dievas ne to iš jos tikėjosi, ar ne, bet ji taip matė. Ir aišku, mums visada norėtųsi to tobulo teisumo, kad Dievas atsako tik į kažką, kas yra tobulo, bet šitas pavyzdys yra, kad Dievas laimina ir netobulą dalyką, lygiai taip pat, kaip jis pasakė Abraomui, nebijok, palaiminsiu ir tavo sūnų Izmaelį. Izmaelio gimimas nebuvo tobulas pasitikėjimas Dievu, bet vis tik tai buvo žmogiškos pastangos, bet net ir jos tam tikroje dalyje buvo laimintos. Tai šiuo atveju mes galim matyti tą žemiško lygio palaiminimą, kurio neužtenka, sakykime, kad būtų kažkas dangiško duodama, ar ne, bet tai nereiškia, kad Dievas visai ignoruoja tas žmogiškas pastangas, jis irgi mato, galbūt taip galėtume pasakyti. Beje, reiktų irgi tokią temą matyti, moters temą. Čia yra, nors yra dviejų moterų konkurencija šitam skyriuje, bet vis tik jos, nors ir netobulai, bet dėka jų atsirado dvika patriarchų, iš kurių susiformuoja nauja tauta. Ir moters tema yra labai labai svarbi. Mes turim 7 matriarchės pasakojame, ar ne, Abraomo šeimoje yra 7 moteris, per kurias gimsta tauta. Įdomu, kad sekančiam knygoje, šeimo knygoje Mozės pasakojame yra 7 moteris, kurios išgelbė Mozę. Kad Mozė galėtų išgelbėti tautą, reikėjo dar išgelbėti, apsaugoti, ar ne, patį Mozę. 7 moteris, kurias autoris sąmoningai, na, duoda supras, kad yra jo mama, yra jo sesuo, ar ne, tokia pora, vėliau yra faraono dukra su savo padėjėja, pora yra 2 pribuvėjos, kurios savo išgelbėja berniukus, ar ne, ir taip pat ir Mozė tokiu pačiu būdu yra jo žmona, kurie irgi išgelbėja nuo Dievo teismo, apipjaustydama sūnų. Visos 7, ar ne, išgelbėja tą, kuris išgelbės kitus. Ir vat moters paveikslas, ir čia yra tos 2 moteris, nors grumdamosis, bet jos padeda, per jas ateina, sakykime, tautos susiformavimas, ir vėliau mes matysime, kad jos prisidės prie bėgimo su Jokūbu, kažkuria prasme tėvas nesitikės, Labanas, pas būdamas toks neigiamas herojus, nesitikės iš dukterų tokio sprendimo, bet gausis, kad jos savaip, na, Labanas atvaizduos mums kaip ir faraonas, tą žvėrį, ar ne, šiuo atveju tai bus tas sumanus, klastingas žvėris, bet įveiktas moteris. Ar ne lygiai taip pat, kaip tos 7 moteris įveiks faraoną, tam tikrų būdų faraonas persiekė tik berniukus ir nesitikė, kad moteris keltų jam grėsmę, bet būtent moteris savo išmintimi ir silpnumu pasirodys, kad įveikia savaip faraoną ir išsaugo Mozę, kuris jau, ar ne, sutriuškins faraoną jau jėga. Toks vat įdomus darinys. Ir va čia yra tos pirmosios pranašystės, tos fundamentalios pranašystės proto evangelijos, kaip teologiškai sakom, kuomet Dievas pasakė gyvatį, sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir jo sėklos, ar ne? Ir va čia tas priešiškumas su moterimi irgi yra matosi. Tik šį kartą vėliau mes pamatysim dukterų priešiškumą Labanoje, ar ne, tokioj, toj vat vietoj. Bet vat to, kas yra silpna, bet įveikia labai galingą žvėrį, to vaizdinys atsispindės ir iš šeimo knygų, ir šiuo atveju ir pradžios knygų, galbūt ir tą reikėtų paminėti.
Paskutinis dar klausimas, kuris man kyla iš šito skyriaus, tai yra tai, kad vyrai, Jokūbas, o to vienas sūnų, kuris Mandragoras atranda, tai jie yra pasyvus veikėjai, čia nieks jų nei klausia, nori, jis ten atrodo suguldi su to moterim, nenori, ar sūnus nori atiduoti Mandragoras ar nenori, tiesiog dėl jų yra tarsi derdamasi, tiek dėl jų pačių, tiek dėl to, ką jie turi. Kažkiek jau buvo irgi apie tai užsiminta, kad Jokūbas gulėjo, o nepažino savo žmoną. Aišku, kai kurie galėtų sakyti vyrai, kad taigi kas, sekso daug gauna Jokūbas, tai gal jam kaip tik yra nuo to geriau, bet matyt čia ne visai yra tame esmė. Tai tas pasyvumas, kuris atrodo krenta tikrai į akis vyrų, visame šitame kontekste irgi kažką turėtų reikšti, ar ne?
Ne, duotu atveju, kad jis yra išnaudojamas, ar ne, panašiai kaip Lotas, ar ne, kažkas juo manipuliuoja, ar ne, ir tai nėra gerai. Čia kivaizdžiai norėtų pabrėžti, kad ta konkurencinė kova tarp žmonų padaro, na, manipuliacijų dėka, tam tikros psichologinio, na, jėgos panaudojimo dėka, Jokūbas tampa auka, bet kita vertus jis ir nesustabdo to, ar ne, jis galbūt, mes galime turėti jam pretenziją, kad jis galėjo būti aktyvesnis, bet jis tampa pasyvus panašiai kaip ir Adomas. Jėva kažką daro, jis pasyviai stebi, ar ne? Ir jis, taip, galima pasakyti, Jėvos manipuliacijos paveikė jį, bet kita vertus, ar ne, tai jo neišteisina, nes mes iš jo kažko daugiau tikėjomės. Tai va čia Jokūbas yra pasyvus ir tai nėra jam pliusas.
Ar yra dar kažkas, ką mums reikėtų aptarti šitoj daly prieš perėdant prie antrosios
tekstos. Tai galima apibendrinti, kad jo, šitos dalies pagrindinė žinia, kad mes turim laukti naujų 12, ar ne, kad šitie 12 negali būti ta naujoji šeima ir dar naujos Jėvos ir naujo Adomo mes dar nematome. Mes matome tik užuomazgas, požymius, ar ne, bet tikrai dar tai nėra tie 12, nes taip kaip jie gimsta, tas varžymosi, pavydo scenos, manipuliavimas, vos neišprievartavimas, aišku, kad autorius pabrėžė, kad tai dar negali būti tai. Tai va čia žinia, moters akcentas, ar ne, mes padiskutavom, to meilės vaisiaus, na, analogija su gerio ir blogio pažinimo vaisiu, tai va čia yra arba su tuo raudonu viralu, už kurį yra parduodama, tai va tie sąskambiai su buvusiamis istorijomis ir yra akcentas.
Gerai, tai pabandykim tada mes paskaityti dar kitą skyriaus pusę, ten mūsų laukia ne ką mažiau įdomi istorija, tad pabandom. Pradžios knyga 30 skyrius nuo 25 eilutės. Kai Rachelė pagimdė Juozapą, Jokūbas kreipėsi į Labaną. Leis man eiti namo, grįžti į savo kraštą. Atiduok man mano žmonas bei vaikus, už kuriuos tau tarnavau, ir leis man išvykti, juk žinai, kiek savo darbų tau pasitarnavau. Bet Labanas jam tarė, o kad aš raščiau malonės tavo akise. Per būrimą sužinau, kad Viešpats laimino mane dėl tavęs. Todėl tęsė jis nustatyk, kokį tik nori algą aš mokėsiu. Jokūbas atsakė jam, pat žinai, kaip tau tarnavau ir kaip sekėsi tavo gyvuliams mano globoje. Juk tas truputis, kurį prieš tai, prieš man ateinant, turėjai apšiai padaugėjo, nes Viešpats laimino tave per viską, ką tik aš dariau. O dabar, kad aš begalėsiu aprūpinti ir savo paties namus. Labanas klausė, kiekgi turiu tau sumokėti? Jokūbas atsakė, nieko man nemokėk. Jei man padarysi štai, ką aš vėl ganysiu ir rūpinsiuosi tavo kaimene. Apeik šiandien visą savo kaimene, atskirk iš jos visas taškuotas bei margas avis, visus tamsios spalvos erikus ir margas bei taškuotas ožkas. Tokia bus mano alga. O vėliau, kai ateisi pats patikrinti mano algos, te paliudija tau mano sąžiningumas už mane. Jeigu tarp mano ožkų bus nemargų bei netaškuotų ar avių, kurios nejuodos, te būna jos laikomus voktomis. Puiku, atsakė Labanas, tebūnie, kaip sakai. Tad tą pačią dieną Labanas atskyrė ožius, kurie buvo dryžuoti bei taškuoti ir visas taškuotas bei margas ožkas, turinčias baltų lopų. Ir visas juodas avis ir atidavė į savo sūnų rankas, po to nustatė, kad tarp jo Jokūbo būtų 3 dienų kelionės atstumas. Tuo tarpu Jokūbas toliau ganė likusią Labano kaimenę. Tuomet Jokūbas pasirinko šviežių tuopos, migdolo bei platanų lazdų ir išdrožė ant jų baltus dryžius, nulupdama žievę iki pat lazdynų baltumo. Nuluptas lazdas išdėliojo priešais kaimenės loviuose, vandens girdyklos, iš kurių kaimenės ateidavo atsigerti. Kadangi guliai kergdavosi, atėjo atsigerti, oškos kergėsi priešais lazdas ir vedė dryžuotus, margus bei taškuotus jauniklius. O avis Jokūbas atskyrė ir kaimenės snukius nukreipė dryžuotų ir visiškai juodų gyvulių Labano kaimenėje link. Taip jis auginosi savo kaimenės ir nemaišė jų su Labano kaimenėmis. Be to, kai kergdavosi stipresnieji kaimenės gyvuliai, Jokūbas padėdavo lazdas į lovis priešais gyvulių akis, įdant kergtusi jas matydami. O silpnesniems gyvuliams lazdų nepadėdavo. Taip silpniai teko Labanui, stipriai Jokūbui. Taigi žmogus turtėjo be galo ir įsigijo ne tik daug kaimenių, bet ir tarnų, bei tarnaičių, kupranugarių ir asilų. Gerai, Pauliu, kas čia dabar vyksta?
Kas čia dabar vyksta? Dar šiek tiek, kol aptarsim jų derybas dėl užmokesčio, pačioj pradžioj mes skaitome apie Juozapo gimimą ir porą sakinių reikia skirti ir tam. Rachelė pagimdo Juozapą, ar ne? Tai yra jos tikras pilnas sūnus ir šiuo atveju antras bus Benjaminas, kurį jinai gimdys skausmose ir mirs. Ir šiuo atveju Rachelė tampa, na, prototipas, galima pasakyti, kažko daugiau negu vien paties, ar ne? Tai yra tos tokios moters, truputį, na, simbolinės moters, ar ne, kuri pagimdo Juozapą kenčiantį gelbėtoją, ar ne, kuris bus išduotas savo broliu, bet perės neteisybę ir, galima sakyti, mirti, bus pakeltas ir išaukštintas, prikeltas ir išaukštintas ir taps gelbėtoju ištisom tautom, ar ne? Tai yra Juozapo gimimas. Ir paskui jo brolio Benjamino, ar ne, kuris tampa, yra tikras Juozapo brolis, bet jis gimsta skausmuose. Čia vat gimimas skausmuose Naujame Testamente daug kartų yra minimas. Ir apaštalas Paulius minė apie gimdymo skausmus ir kūrinijos gimdymo skausmus ir dvasinio gimdymo skausmus. Čia atskiros laidos reikėtų to gimimo skausmuose, bet mes matome Rachelę, kuri pagimdo būsimą gelbėtoją perėsi per skausmus ir jo brolius per mirtį, ar ne, per tą kančią iki mirties. Tai vat jos vaizdinys, ar ne, yra vėliau apriškimo knygoje, kai mes skaitome apie moterį, ar ne, kuri pagimdė berniuką, kuris buvo paimtas valdyti tautų ir vėliau skausmose gimdojo brolius, na, atitinka ir Rachelės, galima pasakyti, patirtį. Ir čia vat tos moters, apie kurią jau pradžios 3 skyriui 15 lūtį mes kalbame moteris. Tai tiek dar apie Juozapą, kuris beje atrodė identiškai savo mamai. Jis yra apibūdintas gražiu ir grakščiu, taip kaip apibūdinta buvo Rachelė pažodžiui, ta nuoroda, kad jis yra moters sėkla. Gerai, dabar dėl to susitarimo. Čia kalbasi du gudrų žmonės ir Jokūbas nujaučia, kad nebus paleistas taip paprastai. Jis nujaučia, kad jis yra sulaikomas, kodėl? Todėl, kad jis atneša sėkmę. jis dirba ir kuo daugiau jisai būna, tuo daugiau tos sėkmės yra. Ir čia Labanas elgėsi labai labai panašiai, kaip ir faraonas elgsis. Tai jis nenorės paleisti iš tarnystės, ar ne, iš vergovės, tų, kurie jam sukrovė turtus ir bando gudrumo pagalba juos sulaikyti. Lygiai taip pat ir faraonas. Juk atėjo žydai laisvi, bet jis gudrumo pagalba, tam tikrų susitarimo pagalba, manipuliuodamas jais, juos padaro vergais. Taip ir Labanas vis daro naujas sutartis ir tų sutarčių pagalba bando vis labiau supančiuoti Jokūbą. Bet štai koks yra susitarimas. Jokūbas pasiūlo tikrai gerą susitarimą. Jis sako, tegu būna iš bandos na, tam tikri gyvuliai, kurių paprastai yra mažai, man kaip užmokestis. Ir tai atrodo labai sąžiningas sprendimas. Kai jie padaro susitarimą, kai jie susitarė, kokie gyvuliai atiteks Jokūbui ir jie turėtų atitekti dryžuoti ir margi, tada Labanas po susitarimo padaro tokį sprendimą, kuris sako, argi ne aš bandu šeimininkas, argi aš negaliu jas skirstyti kaip noriu, padarykim taip, aš tau duosiu Jokūbui ganyti tik baltas avis, o kitas atiduosiu savo sūnum, aš taip suskirstu, ar ne? Ir šiuo atveju pabandyk iš baltų avių ar tuoškų tuos na, gauti margus. Beje, žodis baltas yra, na, žodis tas vas Labanas, ir jis sako, va, nu, baltos yra mano, aš esu Labanas, ir tau palieku tik baltas. Šito Jokūbasgi nežinojo, kai jis derėjosi. Jie susidėrėjo sąžiningai, jis turėjo bandą iš visokių gyvulių. Tada Labanas po susitarimo pakeičia bandos sudėti ir sako, o dabar gandyk ją. Ir tavo atiteks už ganimą tik margi, o teoriškai tų margų, na, iš vis neturėtų būti, nes lieka tik balti. Tai Labanas pasielgia akivaizdžiai, nesąžiningai. Jis pakeičia situaciją, padarydamas ją tokia ir užkerta kelią iš principo. Jokūbui užsidirbti kažką, bandydamas jį sulaikyti ir išnaudoti savo naudai. Beje, kai jis sako būrimo pagalba, sužinojau, kad dėka tavęs aš turiu palaiminimą, jis sako, ne hašti, bet ta žodis yra iš esmės nahaš, gyvatė, ar ne? Žodis gyvatė gali reikšti pakeitus balses, jis turi na, giminingumą su žodžiu būrti. Ir va čia mes vėl matom, kad Labanas draugauja su gyvate, gyvatė jam paaiškina, kokia yra esmė, ir gyvatė jį įtikino, kad jokių būdų Jokūbo negalima paleisti, nes jis yra tavo sėkmės garantas. Vietoj to, kad jis tikėtų Abromo pažadu duota, kad laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir jis būtų laiminęs Jokūbą ir taip paveldėtų palaiminimą, jis elgėsi priešingai. Jis bando apgauti Jokūbą, nes burtininkavimo pagalba, gyvatės pagalba, ar ne, jis manosi, kad tai yra jo palaiminimo šaltinis. Ne, kad sulaikimas Jokūbo yra jo palaiminimo šaltinis, o neleidimas jam grįžti namo, padėjimas įvykdyti jo misiją. Tai vat jis pasirenka, na, jis tampa nu, gyvatės įrankiu, ar ne, jie veikia iš vien šito istorijai. Ir jis pademonstruoja savo na, gudrumą, kad po susitarimo jis pakeičia avių sudėtį, padarydamas ją tokią, kuri praktiškai yra neįmanoma kažką gero gauti. Ką daro Jokūbas? Jokūbas naudoja tuos, sakykime, prie vandens, tos žėves ten kažkaip padaro jas margas ir tarytum gyvuliai kerkdamiesi, na, matydami tuos lasdeles, jis tai staiga neįprastu būdu pagimdo tuos dryžuotus ir taškuotus. Dabar grinai biologiškai tai yra neįmanoma, jokio ryšio čia nėra. Kiti tyrinėtojai sako, kad tai buvo liaudiškas įsitikinimas, kad taip galima paveikti, na, tas tiesa, kad kai kuriuose tautuose kažkokiu panašių liaudiškų įsitikinimų yra, bet jeigu mes kalbam apie tą laikotarpį, kuriame gyveno Jokūbas aprašoma istorija, tai mes tokių duomenų neturim. Tai yra vėlesni atsiradimai, tokie magijos, mistiniai atsiradimai, kurie beje galbūt net šitos istorijos galėjo būti iššaukti, ne atvirkščiai. Faktas, kad Jokūbas puikiai supranta, kad ką jis daro, neturi jokios prasmės. Objektyviai neturi jokios prasmės. Tai greičiau yra jo malda. Arba tai yra pranašiškas veiksmas, kurio paties Dievas prašo. Nes sekančiam skyriui mes skaitysime, kad tai Dievas, kuris jį yra apgynęs. Ne jo pastangos gudrumas, bet tai Dievas, kuris įsiterpė ir per sapną jam pasakė, ką reikia daryti. Panašu, kad tą veiksmą, tokį savie kvailą veiksmą ir beprasmį veiksmą, jam nurodo padaryti angelas sapne. Ir Jokūbas tai daro ne todėl, kad tarytum jis pažįsta magiją ar kažkokius slaptas žinias, bet todėl, kad jis pasitiki, kad savyje kvailas dalykas atrodytų iš savęs beprasmės dalykas, bet dėl to, kad Dievo lieptas gali būti išreikšti tikėjimą į Dievo apginimą. Juk šventame rašte mes turim tikrai pavyzdžių, kuomet, galima sakyti, yra tokie veiksmai, kurie savyje neturėtų nieko pakeisti, bet atlikti su tikėjimu ir Dievo liepiami, jie kaip tik išreiškia tikėjimą. Mes prisimenam turbūt Jėzų, ar ne, kuris aklas akis patepa purvų ir liepia nusiplauti specialiam tvinkinį. Mozė pakelė varinę gyvatę ant stiebo ir tie, kas jie pažvelgia, išgyja. Eliziejus įmeta druskos į užnuodytą vandenį ir tai išgyja. Na, Izaijas liepė uždėti figos lapą karaliui ir tai yra gydomas. Ir taip toliau, Namanas 7 kartus pasirė į Jordaną ir apvalomas nuo rupsų. Čia galima vardinti ir vardinti veiksmus, kurie savyje tikrai negalėjo nieko išgydyti ir pasveikti, bet atlikti su klusnumu, jog to prašo Dievas, staiga įgauna kitą prasmę. Čia mes turim suprasti, kad Jokūbo tai yra malda. Malda, apie kurią jis gauna turbūt regėjimą arba sapne tam tikrą instrukciją ir jis patiki, kad Dievas jį apgins, nuo šiol jau Dievas apgins, tai jo toks patyrimas, o ne jo gudrumas. Tai šiuo atveju galima sakyti, Dievas jį apsaugoja nuo neteisingų išnaudojimų. Čia tikrai yra sudėtingas etinis klausimas, ar nėra taip, kad Jokūbas pasielgė negražiai, atrinkdamas tos silpnesnius ir stipresnius ir silpnesnius, tarytum turėdamas kažkokią galią, žinodamas, koks gims eriukas, to manipuliuoti. Bet kaip tik, kadangi jis yra išnaudojamas, tai šiuo atveju jo veiksmas yra moraliai pateisinamas. Jo veiksmas yra moraliai pateisinamas, nes jis kovoja už tai, kas jam priklauso. Jis neapiplėšinėja Labano, bet kovoja užmokestį, su kuriuo jie susitarė. Ir Dievas stoja Jokūbo pusėje. Galima pasakyti, Labanas yra pats apgautas savo apgaulės. Dievas pasielgia irgi klastingai su klastūnu. Toks yra psalmėje išsireiškimas, tu suktai ilgėsi su tuo, kas yra suktas. Tai va čia Labanas, būdamas tos gyvatės įrankiu, kuri buvo apibūdinta kaip gudriausia, staiga patiria Dievo gudrumą. Jis yra apgudraujamas Dievo gynybos, kuris apgina silpnąjį ir visiškai netikėtai Labanui. Pats Labanas gaunasi įkaitas savo gudrumą šitoje vietoje. Panašiai kaip išganimo istorijai, ar ne? Bažnyčios tėvai kartais išvelgia, kad Kristaus auka yra tam tikras dieviškas gudrumas apgudrauti piktojo gudrumą.
Beklausydamas Timo Mekį iš Bible Project paskaitos ir besiruošdamas šitą mūsų pokalbiui, išgirdau tokią nuorodą į Skoto Naugelio straipsnį Seksas, lazdos ir apgavikai. Viename moksliniame žurnale tai greitai per dirbtinį intelektą, jeigu taip galima sakyti, praleidau, kad būtų to straipsnio ištraukos vertimas, bet mintis yra, tai aš galėsiu greitai perskaityti ir tada tokį trumpą apibendrinimą padaryti ir pažiūrėsim, kaip jūs sureaguosite šitą dalyką. Tai Skotas Naugelis sako taip, kad šitą ištrauką vaizduoja Jokūbą naudojantį lazdas ne kaip vaisingumo simbolį ar afrodizijaką, bet kaip savotišką netikrą falą kabutėse. Kitaip tariant, Jokūbas leido tik tiems gyvuliams, kurių nenorėjo. Leido poruotis tiem gyvuliam, kurių nenorėjo, kad atsivestų palikonių ir kad jie, tarsi vėl kabutėse, patirtų tą tokį įkarštį prie lazdų. Avių ir ožkų veisimus ciklus išmanantis piemuo ar veterinarai gerai žino, kad erevedės, esančios rujoje, dažnai linkusios trinti savo lytinius organus į medžius ar lazdas. Kaip ir Jokūbas pradžios 30 skyrių 40 eilutį. Gyvulių veisėjai dažnai naudoja dirbtinio poravimosi priemonės kartu su viliojimo gyvuliais, tai yra patinais įvedamais į bandą tam, kad paskatintų patelės anksčiau pradėti rūją. Būtent šitą praktiką ir pasinaudojo Jokūbas. Kitaip tariant, jo teigimu šito autoriaus tai nebūtinai yra susijęs su kažkokiam teologinė simbolika ar pranašystėm ar panašiai, bet Jokūbas kaip geras piemuo žino, kad galima kažkaip pasinaudoti tomis lazdomis kaip netikrais falais tam, kad jos iš tikrųjų nesiporuotų tai, ką jis nori, kad nesiporuotų, bet, kaip sakyti, patirtų tą savo įkarštį ne su kitu gyvuliu, o su šitomis lazdomis. Tai kaip dabar reikėtų interpretuoti tą jo pamąstymą?
Čia viena iš interpretacijų tikrai galima ir motivuota. Tai tikrai yra uždavinys, kurį mokslininkam reikia laužyti galvas. Kas čia įvyko, nes tekstas nėra iki galo aiškus. Nėra aišku, ką jis daro su tom lazdom, ar ne? Aš pateikiau galbūt vieną iš versijų, taip, kuri atsispinti sekančiam skyriui, jog Dievas kalba jam sapneis, kalba dalinasi su to žmonomis ir tarytumis jį moko, ką reikia daryti. Tai čia nėra piemens liksumanumas, tai yra tam tikras veiksmas, kuris savyje neturi na, prasmės. Ir šiuo atveju šis autorius paaiškintų, mano galva, kodėl jisai sugebėjo atskirti silpnus ir stiprius gyvulius, ar ne, kaip jis vat, suvaldė jų paravimosi laiką. Bet sunkiai paaiškintų, kodėl gimdavo, sakykime, dryžuoti ir kiti. Ir čia aiškiai nuoroda yra tarytum, kad jis drožė, vat, sakykime, tas lazdas, jų spalvas perdoda gimimui. Ir šitam tekste, tada vat, šito tyrimo tekste nėra paaiškinta ta dalis. Taip, jinai paaiškintų, kodėl jisai kergia ar nekergia, tam tikrą laiko jų paravimuose. Laiką, sakykime, manipuliuoja laiku, bet neaišku, kaip jis tada manipuliuotų spalvomis. Tai šiuo atveju tai būtų gal silpnoji pusė šitos versijos, bet stiprioji pusė tai labai aiškiai paaiškintų to stiprus ir silpnas, kaip jisai atskyrė tas dvi bandas. Va, bet, na, gerai, tęsiant tą mintį, bažnyčios tėvų raštuose dažnai, bet jeigu žiūrint alegoriškai, tai buvo gyvuliai, kuriuos sugeba valdyti. Jokūbas labai panašiai kaip Adomas davė vardus gyvūnams, ar ne? Nojus išgelbė gyvūnus laive ir štai čia mes turim naują lūkestį, naują Adomą, naują Nojų, kuris vėlgi valdo gyvūnus, juos vesdamas prie upės ir ten juos dauginamas. Ir šiuo atveju tai yra toks vaizdinys, na, bažnyčios tėvų raštuose, kad tautos pamačiusios kryžių, ar ne, randa Dievo palaiminimą prie upės. Tai toks va, vaizdinys, aišku, alegoriškas, bet jį galima dar čia užsiminti, kalbant apie interpretacijų galimybę.
Jo, visai pabaigai, galvoju, galėtum aptarti tą, grįždant prie to teologinio tokio vertinimo ir interpretacijos, kad šitos lazdos veikia kaip tam tikra malda su simboliais ir pakalbėti šiek tiek galbūt apie tas maldos rūšis ir kaip yra įmanoma, kad ta malda, nes dažniausiai maldą įsivaizduojam tokia arba kontemplatyvė, kai yra mastoma, arba dar dažniau iš vis yra, kai yra sakoma. Kažkoks yra sakomas tekstas Dievui ir čia yra malda. Dažnai irgi taip, jeigu paprastai žmonės bando paaiškinti, kas yra malda, tai yra bendravimas su Dievu, pavyzdžiui. Tai čia dabar tie simboliai, tokie, jeigu mes interpretuotum juos kaip malda, kažkoks veiksmas, kažkokio veiksmo atlikimas. Kaip mums reikėtų tai dabar suprasti, čia tada tokia legitimyra maldos priemonė teisėta, galima, ar vis dėlto reikėtų likti prie bendravimo ne pagaliais, kaip sakyt, su Dievu?
Taip, Laurinai, tu puikiai pasakai, malda yra bendravimas, bet mes bendraujame dažnai žodžiais, bet ne tik žodžiais, bet ne, jei ir bendraujame žodžiais, mes turim pripažinti, kad žodžiai yra taip pat simboliai. Žodžiai yra kalbos simboliai, kurie kažką simbolizuoja. Kalba pati, ar ne, yra reiškinys, kuris yra įdomiai nagrinėtinės mokslininkų, ypač laikinės filosofijos, kalbos filosofijos, jog mes matom tam tikrą simboliką. Nes norint pasakyti žodį, tau reikia koncepcijos, ar ne ką tu nori simbolizuoti. Ir tai yra viskas gerai. Bet kartais mes nesusimastome, kad kalbėdami mes jau naudojame simbolius. Mes jau naudojame simbolius. Netgi mąstydami, jeigu mes mastome žodžiais, ar ne, mes juos galime suformuluoti koncepcijomis, tai jau yra kažkokiu tai jau naudojam simbolius. Todėl įsivaizdavimas, kad malda yra tik grynas mūsų troškimas, kažkoks perdavimas komunikacijos, dėja taip nėra, mes tam naudojame simbolius. Tai jeigu mes galime naudoti daug, na, visi sutiktų žodžius maldai, kodėlgi mes galime naudoti kitų simbolių, kurie taip pat gali išreikšti. Juk šiandien mes suprantame puikiai, kad žodžiai negali pilnai išreikšti visko, ką tu nori pasakyti. Atsiranda ypač jaunimo šnekamoj, tai visokie šipsenėlės, veidukai ar ne, tam tikri ženklai, kurie perduoda emociją, būseną, bet ne tekstą. Nes to pasirodo reikia. Tekstas ne viską perdada. Kaip aš tai turiu maldoje perduoti, iškyla klausimas, ar ne? O jeigu aš noriu perduoti savo tą emociją. Ir mes galim sakyti, tau nereikia perduoti, Dievas mato tavo širdį. Tas tiesa, Dievas mato mano širdį, bet aš taip pat noriu tai ir iškomunikuoti. Aš noriu kažką pasakyti ir kažką parodyti sąmoningai. Aš žinau, kad jis mato viską. Dievas žino prieš man prašant, ko man reikia, bet jis taip pat nori, kad aš išsiduočiau, ko aš norėčiau, kad jis žinotų, ar ne, kas man atrodo svarbu komunikuoti. Tai jeigu aš galiu naudoti žodžius, aš galiu naudoti ir kitus simbolius maldo, ir čia vat reiktų tą, na, pripažinti, kad daugiau ar mažiau simboliai yra prasmingi ne tik kitam matyti, kai aš meldžiuosi tokiu atveju, ir mano kūno forma yra svarbi, ir mano rankų forma, ir padėtis, nes tai taip pat mano dalis. Kūnas nėra ne aš. Reiškia, mes dažnai įsivaizduojam, kad aš tai sutiktas mentalinis mano dalis, tai yra mano na, vidinis žmogus. Bet iš tikrųjų aš esu ir vidinis, ir išorinis. Ir melstis turiu ir vidumi, ir išorę. Blogai yra, jeigu meldžiamas yra tik išorė, tai yra vidmainystė, reiškia toks apsimetinėjimas, bet lygiai taip pat klaidingas mąstymas, kuris sako, kad tik vidus meldžiasi, išorė visai nesvarbi. Iš principo yra vienybė tarp išorės ir vidaus, ir malda gali būti išreiškiama ir išoriniais kūno ženklais, ir žodžiais, kurie taip pat yra simboliai, ir be bejonės mūsų širdies troškimu ir atsidavimu. Tai šiuo atveju šitoj vietoj, jeigu mes matom Jokūbo specifinę maldą, Dievo paties jiems nurodyta, parodyta, bet vis tik tam tikrai ženklais jo šaukimasis Dievui jį apginti. Jis yra išnaudojamas, su juo pasielgia manipuliatyviai, jį pastato į sąlygas, kuomet jam visai jis turi dirbti nemokamai, ir Dievas, jis prašo tokiais veiksmais Dievo jį apsaugoti, ir Dievas jį išklauso. Kažkuria prasme priėmės jo kaip tikėjimo iššūkį, jis daro savyje beprasmišką veiksmą, bet tiki, kad tokiu būdu jis išreiškia savo šauksmą Dievo apginti jį. Nes jei Dievas tai mato, tai yra prasminga. Jeigu nemato, jokios prasmės nėra. Reiškia, aš darau veiksmą, kuris įgauna prasmę, jei Dievas jį mato. Tai tai ir yra malda, kuri savyje yra beprasmė. Aišku, psichologai kartais tyrinėja žmogui poveikį maldos, ar ne, įvairūs tyrimai yra, ar tai labiau jį nuramina, ar tai emocijas kažkaip tai padeda išreikšti, ar dar kažkaip. Ir mes sakome, ne, malda yra ne apie tai. Net jeigu tai ir daro mūsų poveikį mūsų psichologijai, bet tu negali to pamatyti. Malda yra kažkas kito, ar ne, tai yra santykis su Dievu, kuris nematomas. Tai va ir čia panašiai, mes neturėtume matyti Jokūbo veiksmuose greičiausiai kažkokio gudrumo, racionalumo, kaip priešingai, šauksmą Dievo, kuris vienas dabar jau gali jam padėti. Tai reiškia, Jokūbas išgyvena tą silpnumą ir priklausomą nuo Dievo, kad jis jį apsaugotų šito neteisybį.
Kai sakot beprasmė, tai neturi to meni, kad ten tie, sakim, tie pagalių padėjimas yra beprasmis, tai jisai pat savaime yra. Jeigu Dievas nieko nedaro, jeigu Dievas neveikia, taip pat ir malda būtų beprasmiška, jeigu mes kreipiamės į Dievo, ten nieko nėra. Bet čia viskas yra, kad ta prasmingumas atsirada, kad Dievas reaguoja, tai tam ir yra ta prasmė. Tai ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvo kartu su mumis. Girdėjote įžvalgas iš Vytauto didžiojo universiteto docento Pauliaus Čerkos. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki kitų susitikimų ir sudėva.
Sudėva.